Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у програмі ми поговоримо про адмову Верховного суду задоволити скаргу Еммануїла Зельцера, про меркаване намір чеських уладов запросити у Прагу на саміт Єврозв'язу Олександра Лукашенку і про заборону на імпорт у Росію продукції Жлобінського м'ясокомбінату. Але спочатку повідомлення з Солігорську. Суддя Солігорського суду Ольга Прокопович відхилила заяву Володимира Шили з потребуванням до городського відділу едукації признати незаконним виключення Солігорської середньої школи номер 4 його сина Івана напередодні випускних екзаменів, розказує В'ячеслав Кулік.
Правоохоронець Валентин Стефанович, який присутнічав на суді, повідомив свободі, що було заслухано потребування заявника, після суд опитав некоторих свідок, де представників едукації.
Вони не згодні з скаргою, відповідно лічать, що поступили правильно, лічивши його в школі, посилаються на пункти з правила працівного розпорядку школи і статуту школи, так само положенню об агульно-едукаційних середніх установах, яке затверджено постановою Міністерства едукації, де напишуть, що в виключних випадках учні, які досягнуть 15-годового зросту за грубе порушення дисципліни правилом цього розпорядку, може бути відлічено з середнього.
Намісник старшині Молодого фронту Іван Шила був виключений зі школи у красовіку за день до опошнього іспиту по ангельській мові. Валентин Стефанович лічить, що менавіта політична прихильність Івана Шили до опозиції – головна причина його переследу.
Ми, натурально, як правоохоронці, лічимо, що все ж таки є предмети дискримінаційного підходу. Тому що я так само розмовляв шмат з такими директорами школи, і ніхто мені не сказав, що вони такі речі, як відлічені зі школи. Навіть самих горших учнів засюди до. Тому, слухаючи процес, у мене трохи інше враження складається, що все ж таки не все зв'язано тут, навіть з пропусками заняттів, і Шило справді з'являвся там. І видатником, але і так, звичайним середнім учнем, не горшим, не ліпшим.
У червні педагогічна рада Солігорської середньої школи номер 4 допустила молодзевого активіста до іспитів, але на потребування з Мінську при повторному голосуванні рада прийняла рішення об виключенні. Директорка школи Ольга Сянькова написала на знак протесту заяву об звольненні по власним жаданні, а її намісниця по виховавчій праці Олена Семчакова була звольнена за нібито дрібну працю.
Розказував В'ячеслав Кулік. Я ще раз нагадаю слухачам, суддя Солігорського суду Ольга Прокопович відхилила заяву Володимира Шили з потребуванням до городського відділу едукації признати незаконним виключення Солігорської середньої школи номер 4 його сина Івана напередодні випускних екзаменів. Іван Шили, як відомо, з'являється активним членом Молодого фронту. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з сьогоднішніх передач.
Гайнука – невеликий городок у 12 километрах от белорусской мяжи, який, хотя и находится на территории Польши, мае белорусские гимназии и лицей, музей белорусской культуры и штогодовый фест церковной музыки. Але найперш ён адметны людьми, якія ашчадно заховывают свои этнічныя карані. Про гайнуку, польскую и белорусскую слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Подорожжя Володимира Давидовського у нашому ефірі хвилин праз 35. У Білорусі по-ранішому назирається підвищений попит на заміжну валюту. Курс доляра в обмінниках у центрі Мінську моцно відрізнюється від офіційного. Сьогодні, поводлі курсу Національного банку, доляр коштував 2120 рублів. Однак у обмінниках кошт доляра складав 2170 рублів. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Набыть, до прикладу, 5 тысяч доляров можно было только у одним из 10 обменников. Найчастее пропоновывали доляров 500, навод менее. Вот что сказали у одним из пунктов обмену валюты.
А с доллара купить можно?
Нет, нету.
Нету зусим?
Нету.
А чому?
Забрали все. Люди забрали, клиенты.
Что такая проблема с долларами?
Не знаю. Разбирают, говорю, и в банке их тоже нету.
У другім абменніку я пацікавіўся, чаму такая вялікая цана продажу даляра – 2170 рублёў. Там адказалі, што вымушаны былі павялічыць курс, каб неяк зменшыць попыт. Аднак у гэтым жа абменніку запытанай сумы даляраў прадаць не змаглі. Паводле кіраўніцтва Нацбанку, сітуацыя на валютным рынку пагоршылася, бо затрымліваецца паступленне валюты за прадукцыю, якую пастаўляюць беларускія прадпрыемствы. Многія спажыўцы просяць адтэрміноўкі на 3-6 месяцаў. Таму Нацбанк падтрымлівае сітуацыю за кошт сваіх золотавалютных рэзерваў, тэмпы нарошчвання якіх плануецца паскорыць. А на пачатку лістапада паступіць першая частка расійскага крэдыту ў 1 мільярд даляраў. Маўляў, на валютным рынку ў Беларусі ўсё нармальна, ўсё стабільна. Аднак кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка мяркуе, што насамрэч сітуацыя не можа быць надзейнай.
У нас дефицит торговли с Россией 8 миллиардов долларов, где их взять потом, чтобы расплачиваться. В правилах поведения политиков в такое время говорить успокаивающие вещи. Вот здесь, конечно, правильно Прокопович делает, и это они сами понимают, потому что даже на удивление у Лукашенко прозвучала благодарность жителям Беларуси о том, что они не побежали за деньгами, то есть паники не было.
Але ж старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч заявіў, што золотавалютных рэзерваў дастаткова, каб захаваць стабільнасць беларускага рубля і ў наступным годзе. На гэта спадар Заіка сказаў.
Ну, пускай говорит, ну, он уже как священник выступает. Он говорит, вот Бог есть, вот, ну, есть, да, стабильность. Ну, если бы он говорил другое, так это был бы не глава Нацбанка. Он должен так говорить. Если он сказал, что стабильность не будет, сейчас все побежали бы в обменники, в банки. Если бы он это сделал, все, это был конец бы его. Белорусское население, конечно, потеряет. И американское население потеряет, и французское. Кто не является банкирами, те потеряют.
Гэта было меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заікі. А зараз наша апытанне. Ці адчулі вы на сабе фінансавы крызіс, якой валюце давяраеце? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары горадні.
Я, наадварот, пазбаўляюся валюты. А таму што, паглядзіце, што з еврай робіцца. За месяц упал на 1000 рублёў. Цяпер я абмяняла всё, мне только беларускі. На беларускія рублі евро. Таму што аказалася, што не выгадна. Просто-напросто. Цэны растуць страшна, но евро падае яшчэ хутчэй. Я разважала, што рабіць у сітуацыі крызіса. Я вырашыла, што найлепей, канешне, укладваць нерухомасць. То есть, калі ў мяне ёсць свой дом, я зараз буду всё, што можна, вкладваць яго. Это найлепшае захаванне фінансаў. Я думаю, што многія беларусы так паступаюць.
Я лично ощущаю ее по фирме, да, очень сильно. Что у нас очень серьезная крупная фирма, которая входит примерно в десятку фирм Беларуси по химии. Потому что все же фирмы крупные поставлены на чем? На кредитах, на отсрочках платежей, особенно мы еще как и производители. Это очень чувствуется.
По себе, я керовался автомобилем, могу сказать только то, что было приятно чуть про то, как кризис вдохнулся в России, кошт на нафту понизился, кошт на бензин, на заправку. Так само понизился. У нас этот процесс чомусь не отбывается. А шкода, что у нас такой реакции нема. Было приятно, когда кошт снизился, и керовцы могли заправляться больше таней.
Я на себе не почувствовал. Мое благосостояние не поменялось от этого. Упало евро, поднялось. По крайней мере, ощутимо-то нет.
Со мной только в лучшую сторону, потому что я плачу кредиты, плачу долги свои в валюте, они подешевели. Дешевле покупаю, дешевле плачу.
Не коснулся кризиса. Маленькие накопления капиталов.
Нечего терять.
Я пенсионер, меня это пока не отвечает.
Пока еще на мне не отразилось. По поводу кредитов, знаю, что банки сейчас ограничили выдачу их. Процентные ставки увеличились по кредитам. Поэтому, в принципе, на нас это отражается. И очень сильно отразится, я думаю, в будущем, в ближайшем будущем.
Все нормально, как жил, так и живу. Некогда мне этим кризисом заниматься. У меня деньги постоянно в обороте, поэтому я не ощущаю кризиса. Я не храню деньги в бумажках.
Коснулось, потому как являюсь директором небольшой фирмы, гораздо сложнее стало выбивать с банков кредиты. Во-вторых, банки стали повышать кредитные ставки, немножко сложнее стало.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці адчулі вы на сабе фінансавы крызіс. А пытанне правёў Сергей Астраўцоў.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростава рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг. Таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
у даследаваннях журналістаў свабоды.
Хвілін праз 10-15 у нашым эфіры журналісцкае даследаванне Галіны Абакунчык пра дзяды. Чеська щоденная газета «Лідові новини» меркує, що під час чеського старшинівства у Еврозв'язі у студені-червені наступного году Чехії удасться організувати саміт Еврозв'язу з додатковим уділом 6 країн у Сходній Європі. На саміт мали б запросити і білоруського президента Лукашенку. З артикулом Терези Шупової Лукашенки, видать, поїде у Чехію, вас познайомить Ян Максимюк.
Цягом некалькіх апошніх гадоў европейські країни бачили у ім персона нон-грата. Однак погляд на беларускага кіраўніка Александра Лукашэнку пачынае паступова мяняцца. І гэта якраз Чэшская Рэспубліка мелася б быць першай, хто запросіць яго за стол перамоваў. Паводле Томаша Пойера, намесніка чэшскага міністра замежных спраў, Беларусь – адна з тых краінаў, якія павінны быць уключаныя ў так званае ўсходняе партнерства. Ідзецца пра польска-шведскую ініцыятыву, мэта якой – прыцягнуць да еўразвязу краіны з яго ўсходняга памежжа. Падобна як еўразвяз мае унію з краінамі міжземнага мора, ён павінен мець і ўсходняе партнерства з усходам. А гэта абазначае 27 краінаў сябраў еўразвязу плюс 6 тых суседніх. 6, не 5. Беларусь не павінна там адсутнічаць, сказаў Пойер. У гэтыя 6 краінаў, акрамя Беларусі, уваходзяць Грузія, Арменія, Азербайджан, Украіна і Малдова. Пра тое, якую форму павінна набыць усходняе партнерства, яшчэ не вырашана. Але Пойер мяркуе, што гэтай тэме можна было б часткова прысвяціць снежаньскі саміт у Брусэлі. Нейкае прынцыповае рашэнне можна было б прыняць на паседжанні ў снежні або на наступным паседжанні ў сакавіку. Гэта пакуль адкрытае пытанне, сказаў нашай газеце Пойер. Наконт саміту яшчэ не вырашана, але ён, магчыма, адбудзецца на зломе студзеня і лютага або недзе ў красавіку, паведаміў Пойер. Калі Беларусь захоча стаць удзельнікам усходняга партнерства і саміт будзе мець месца, дык створыцца магчымасць, каб Чэшскую Рэспубліку наведаў беларускі прэзідэнт, дадаў Пойер. Тут у Празе мы абмяркоўвалі запрашэнне Лукашэнкі гіпатэтычна, але пра гэтую магчымасць мы дазналіся са сродкаў масавай інфармацыі, сказаў нам Александр Лагвінец, дарадца беларускага апазіцыйнага лідара Александра Мілінкевіча. Я чуў ад аднаго беларускага дыпламата, што паколькі чэхі гэта пачалі, ён меў на ўвазе, што не запрасілі Лукашэнкі на саміт НАТА ў Празе ў 2002 годзе, таму яны павінны і закончыць, дадаў Лагвінец.
З артыкулам Терезы Шуповай Лукашэнка, відаць, паедзе ў Чэхію. У газеце «Лідові новіны» вас пазнаёміў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, раней сёлета асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы. У Мінску прайшла першая сесія Савету Рэспублікі 4-га склікання. Новым кіраўніком Верхняй палаты Нацыянальнага сходу абраны Барыс Батура. Улады Расіі забаранілі пастаўкі ў краіну мяса з шэрагу замежных прадпрыемстваў. У іх лік трапіў і жлобінскі мясакамбінат. 2 гады зняволення без накіравання ў калонію. Такі прысуд вынес суддзя Менскага райсуду Сергей Афонскі Вользе Мянцюк, жонцы Рамана Мянцюка, які пратараніў гэтак званы «жывы шчыт». У вёсцы Фралова Гарадоцкага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ад ідэі ушанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Вы слухаеце Радыё Свабода. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, якога раней сёлета асудзілі на 3 гады зняволення паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы. Цяпер памілаваць Зельцера можа толькі Александр Лукашэнка, расказвае Алег Рудзіловіч.
Ад сённяшняга дня прысуд Эмануілу Зельцеру ўступае ў дзеянне. У любы дзень амерыканскага адваката могуць накіраваць у калонію для адбыцця 3-гадовага пакарання. Гэта стала вядома пасля таго, як Верховны суд адхіліў касацыйную скаргу Эмануіла Зельцера на прысуд Менскага гарадскога суду. Разгляд касацыі пачаўся ў Верховным судзе а паловіна 10-ю, і ўжо меней як праз гадзіну адвакат Змітер Гарачка выйшаў да журналістаў. Вось што ён паведаміў.
Скажам так, дело было рассмотрено. Хутка, не хутка, тут я гаварыць не магу, было рассмотрено оно.
Змітер Гарачка паведаміў таксама, што пакінуты без зменаў і прысуд адносна сакратаркі Зельцера Уладлены Функ Брусковай, асуджанай на год зняволення. Адвакат распавёў пра стан здароўя свайго падабароннага Эмануіла Зельцера.
Как был, так и остается в тяжелом, а думаю, это решение добавит ему проблем со здоровьем. Потому что, если честно, он рассчитывал, как и Владлена Функ, Владлена Брускова, на то, что Верховный суд примет обоснованное решение о том, что они невиновны.
У Эммануіла Зельцера засталася магчымасць накіраваць скаргу на імя старшыні Верховнага суду, але адвакат Змітер Гарашка не верыць, што гэта дапаможа. На пытанне, ці будзе Эммануіл Зельцер падаваць прашэнне памілаванні на імя Александра Лукашэнкі, адвакат адказаў:
«Если обращаться с помилованием, то значит, что он должен признавать вину в якобы совершенных им преступлениях. Он не совершал этих преступлений».
Нагадаем, што ўказ аб памілаванні можа з'явіцца і без прашэння ад самога вязня. Прыкладам, гэтак у жніўні былі памілаваныя палітвязні Александр Казулін, Сергій Пасюкевіч і Андрэй Кім. Вядомы нью-йоркскі музыкант Марк Зельцер спадзяецца, што беларускія ўлады ўсё ж выкарыстаюць апошнюю магчымасць вызваліць ягонага брата Эммануіла Зельцера менавіта праз указ аб памілаванні. Паводле Марка Зельцера, інакш амерыканскі ўрад не падпіша згоды аб выдзяленні Беларусі крэдыту МВФ памерам 2 мільярды даляраў.
Если это будет так, у меня возражений с этим нет. Политика есть политика. Если это не так, тогда это очень дорого обойдется. Очень дорого, потому что американцы не подпишут, точно, это уже знают. Не дадут денег. Это возмутительно, это не просто диктатура, это фашизм.
Марк Зельцер спасылаецца на звесткі з дзярждэпартаменту і Сенату ЗША, дзе рэспубліканцы і дэмакраты нібыта пагадзіліся заняць агульную пазіцыю адносна лёсу Эммануіла Зельцера.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Рабушка з Менску. Чамусьці чыноўнікі не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі. Ніводнага пытання ў іхніх кабінетах не вырашыш. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду менш, чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алена Струва і Юры Дракахруст.
Вялікую дыскусію на сайце «Свабоды» на гэтым тыдні выклікала канфесійнае пытанне. Наведнікі сайту каментуюць матэрыялы грамадскага рэдактара тыдня Наталіі Васілевіч, прысвечаныя рэлігійнай свабодзе і міжхрысціянскаму дыялогу. Наталька Васілевіч – верніца Беларускай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыархату, кіраўніца беларускага хрысціянскага парталу «Царква». Мінчук піша.
Чамусьці для Наталі адзіная рацыя – это Руская праваслаўная царква. Філёзаф Бердзяеў бліскуча паказаў трансфармацыю ідэалогіі праваслаўнай імперіі ў расійскі камунізм, які быў такім жа прэтэнцыёзным, месіянскім і агрэсіўным. Плач лідара РПЦ Алекса фон Рыдегера па Савецкім Саюзе – гэта плач рэакцыйных клерыкалаў па расійскай імперіі. Ад фон Рыдегера не адстае і стаўленік Москвы ў Беларусі спадар Вахрамеяў Філарэт. Ён не раз выказваўся за триединства і практычна рэалізуе экспансію РПЦ на тэрыторыі духовна паняволеных.
Ананімны наведнік цікавіцца.
Можа, вы назавеце хоць адзін прыклад, калі кіраўніцтва РПЦ ў перыяд з 17 па 91 год уступілася за рэпрэсаваных? Можа, назавеце прыклад хоць адзін, калі кіраўніцтва беларускага экзархату РПЦ уступілася ў абарону рэпрэсаваных ў перыяд з 91 па 2008 год.
Ананіму адказвае Александр з Менску.
Прыклады, ў прынцыпе, можна прывесці. Напрыклад, патрыярх Ціхан у першыя гады савецкай улады. У 90-е гады не зусім кіраўніцтва, але афіцыйная газета беларускага экзархату выступала ў падтрымку Калугіна і Віннікавай. А цяпер і вы назавіце хоць адзін прыклад, калі кіраўніцтва каталіцкай царквы уступілася ў абарону рэпрэсаваных.
Мікола з Мазыра.
Культурным скарбам Беларусі з'яўляецца якраз такі спрадвечнае суіснаванне рэлігійных канфесіяў, і каталікоў, і уніятаў, і пратэстантаў, і нават мусульманаў-татараў, і, канешне ж, праваслаўных, але, дарэчы, не абавязкова маскоўскіх. Спробы ігнараваць гэта непазбежна прывядуць да рэлігійнай варожасці.
Гэта была перадача «Форум свабоды».
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць амерыканскія студэнты-беларусы. Мы пагаворым пра іх палітычны выбар. Каго з двух прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта ЗША яны падтрымліваюць і чаму? У нашым апытанні людзі на вуліцах Менску скажуць, які, на іх думку, з кандыдатаў на амерыканскага прэзідэнта лепшы для Беларусі. Улады дозволили и представникам партии БНФ, и консервативно-христианской партии БНФ проведение массовых мероприемств, присвеченных Дню памяти протков дяды. Якими шляхами калёны пойдут до Куропатов и як идзе подрыхтовка до акциев, высветляла Ина Студинская.
Менгарвыканкам дал дозвол на проведение шесте. Менский аблвыканкам дозвол на проведение митингу у Куропатах. Партия БНФ обвещая сбор удельников шесте о полдни, каля усходних могилок, каже наместник старшини партии Виктор Ивашкевич.
Укладаем клетки Василю Быкову, Владимиру Короткевичу, Герменчуку, Карпенку, иншим вещам, якія там пахаваны. 12:30 плануем выход колонны от московских могилок по улице Калиновского, Логойский тракт и до урочища Куропаты. Митинг дозволены.
Параллельно заявку на проведение аналогичной акции подала и консервативно-христианская партия БНФ. И так само отримала дозвол Менгарвыканкаму. Намесник старшини партии КХП БНФ Юрай Беленький каже.
Сбор удельников 6 с 10:30 до 11:00 на пляцовце каля годинникова завода. Початок 6 у 11:00 до 14:30 до Куропатов. У Куропатах митинг до 17:00.
Чому ободва заявники партия БНФ и партия КХП БНФ идут разными шляхами? Чому в такий святый день не прийти до згоды и не знайти порозуміння? Юрай Беленький выказал такое меркование.
То, что разные организации проводят на дяды разные мероприятия, это добро. Але есть уже традиция. Так склалось, что как раз на эту агульно-национальную акцию заявниками выступает консервативно-христианская партия БНФ. Остатние все мероприятия, как правило, носят локальный характер. Коли локальные акции будут спланованы таким чином, что их завершение будет бываться разом с агульно-национальной акцией, думаю, это добро.
Виктор Ивашкевич каже, что аргументация партии БНФ, чому сбор менавіта каля усходніх могілок, цалкам абгрунтаваная.
20 год тому менавіта там мы собиралися, менавіта вось гэтым шляхам ішлі.
А ў Куропатах так само два мітынгу будзе?
Не, маё асабістае меркаванне, што надта там мітынгаваць няма чаго. Я думаю, што ад нас выступіць адзін Лявон Баршэўскі, можа Владзімір Арлоў, і ўсё. Кветкі да курапатскіх крыжоў і шэсце з бел-чырвона-белымі сцягамі. Вот сэнс.
Напярэдадні дзядоў 1 лістапада ў Куропатах адбудзецца традыцыйная талака.
Рассказывала Ина Студинская. И сегодня еще з'являются спробы оспоречить правду про массовые забойства у Куропатском лесе. Не перепыняются там и акты вандализму. Днями стало ведомо, что напередодні жалобное шесте на дяды у Куропатах крыжи опоганенные черговый раз. Журналистский дослед Галины Абакунчик.
Праз год пасля адкрыцця Куропат кіраўніцтва БССР усталявала шыльду, што неўзабаве тут з'явіцца помнік. Аднак і па сёння уладамі нічога не зробленае. Затое тут з'явіўся народны мемарыял у выглядзе 600 крыжоў, якія паўсталі вакол Куропатскага лесу. І не было яшчэ ніводнага году, каб іх не спрабавалі апаганіць, кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Беленькі.
І сакерамі саклі, ламалі нечым, ну, напэўна, ламамі. І білі кувалдай, та ж лава Клінтона. Ну, так же не разобьешь. Видно, что не голыми руками наносилась вот эта вот шкода крестьянским символом с буквы вандалов. Каждый год. Несколько актов вандализма. Милиция не представила за эти годы ни одного факта, что эти вандалы были затриманы, что сбуджена супротив криминальная справа, что справа передадена у суд и вырок суд вынес. Мы не чули про это. То, напевно, вот это вот есть показником того, кто все-таки эти акты вандализма здесь.
Так само не знойдзеныя зламыснікі, якія знішчылі крыж, усталяваны ў памяць закатаваных удзельнікаў антыбальшавіцкага супраціву каля вёскі Фралова Гарадоцкага району, што на Віцебшчыне, распавядае старшыня мясцовай суполкі таварыства беларускай мовы Леанід Гравы.
Гаспадары зямлі выступілі супраць бальшавікоў у лістападзе 18-го года. По выніках гэтага паўстання карны атряд пікерскага губчака расстраляў 12 жыхароў. На годы гэтай падзеі ў мінулым годзе 24 кастрычніка мы усталявалі крыж каля вёскі Фралова, дзе гэта ўсё адбывалася. Праз тры дні гэты крыж знішчылі. Пасля таго, як ён быў асвечаны хрысціянскім святаром. Мы звярталіся ў міліцыю, але ніхто не знайшоў злачынкі. Грамадскасць звярнулася з прапановай аднавіць гістарычную памяць, паляваць крыж ахвярам ан антибольшевистського супротиву на Городоччині. Підписалося 74 жихара району, тим ліку з вёски Фролова, сусідніх вёсок. Ось ми розрішили у листопаді обновити гэты крыж.
За усталяванне крыжа у пам'ять 25 жыхароў вёскі Дражна Стародарозскага району, якія загінулі ад рук савецкіх партызанаў падчас апошняй вайны, арганізатары акцыі атрымалі па 15 сутак арышту. У тым ліку пісьменнік Віктар Хурсік, палітык Вячаслаў Сіўчык. Крыж мясцовай улады дэмантавалі і няма пэўнасці, што яго вернуць на месца трагедыі, кажа спадар Сіўчык.
Улады перадалі крыж праваслаўнай царкве з вёсцы Залужа, і все чакаюць рашэння філарэта. На мой погляд, гэтае рашэнне ўсё роўна будзе, бо людзі, которые былі закатаваныя савецкімі партызанамі, гэта беларусы, яны не вінаваты ў тым, што была такая жахлівая вайна, і рана ці позна гэты крыж будзе пастаўлены тым месцам, дзе мы ўсталёўвалі.
Пахаванне першага кіраўніка ўраду БНР Рамана Скірманта ў вёсцы Парэчча краязнавец з Пінску Алексей Дуброўскі адшукаў пад сметнікам. Некалькі разоў пазначаў тое месца мемарыяльнай таблічкай, якую знішчалі невядомыя. Зараз там стаяць два крыжы ад беларускай і польскай грамадскасці. Аднак гвалт над хрысціянскімі святынямі нядаўна адбыўся на могілках у Пінску, кажа ён.
На мемарыяльнай могілкі, там, дзе шляхта пінска захаронена, узялі ліпы столетні, парубалі, з трактарам беларусам увазілі па могілкі, памятнікі паламалі. Ім там дрэва панадабыліся тым неразумным людзям. Я іх называю неандертальцамі. Асобна ў Беларусі, Украіне і Расіі, у которых на первом месте проблемы с желудком, его наполнение. 17 года эти неандертальцы себе так ведут, а лишь когда-то уже они переродятся, это их гены.
Намесник керівника секции «Мемориал» Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Владимир Романовский меркуе, что сегодняшние подеи нагадывают про переслед иншадумцев, які отбывался у 30-е годы минулого стагодзя, только у іншей форме.
Выражается в том, что фактически государственные структуры никак не реагируют на попытки поднять вопрос памяти этих жертв. Такие примеры, как проведение года памяти жертв сталинских репрессий, мы получили ответ, что нецелесообразно это делать. Наши посещения Куропат тоже, к сожалению, сопровождаются некой охраной спецслужб. Даже избирательная кампания отчасти демонстрирует сохранение гулаговских каких-то принципов. Вот это создает условия, при которых люди остаются в ощущении своего собственного бесправия. Это фактически продолжение того бесправия, которое было устроено 70 лет назад в этой стране.
Сказав нашому радію Владимир Романовський. Одразу після випуску новин огляд ваших листов на свободу.